Andrea Txenier operaren dramatismo eta lirismoak itxiko dute Bilboko opera denboraldia. Iñigo Gastiz. Protagonistarentzako lau aria esanguratsurekin luzitzeko moduko opera horietako bat izaten da Andrea Txenier. Frantziako iraultzak exekutatutako izen bereko poetaren benetako historia baliatu zuten Umberto Giordano konpositoreak eta Luigi Illica idazleak ari eskainitako opera sortzeko eta ondorioz. Haren bizialdiaren araberako lirismoa eta dramatismoa dario elkarrekin sortu zuten lanari ere. 1896an estreinatu zuten lehenengoz Milango La Scala ezagunean eta mundu osoko antzokietan programatzen dute oraindik ere. Poetaren ahotsean ari den kantariak egin ditzakeen erakustaldi horiengatik, besteak beste. Eta hain zuen ere, lan hori hautatu du operaren lagunen Bilboko elkarteak aurtengo denboraldia isteko. Lau emanaldi antolatu dituzte Bilboko Euskalduna jauregian. Maiatzaren 23an, 26an eta 29an izango dira lehen hirurak eta ekainaren lehenean laugarrena. Gainera, ETB bi katean zuzenean emango dute lehen emanaldia. Aurrez ere, taularatu izan dute opera hori Olbekoek eta oraingoan Michael Fabiano tenorra jarri da Andrea Txenier poetaren lekuan. Saioa Hernandez sopranoak egingo du Maialena Dikoinirren rola, eta bien arteko ezinezko maitasuna izango da obraren gako nagusietako bat. Eta azkenik, Juan Jesús Rodríguez baritonoa izango da bi maitaleen nondik norakoak behin betirako ebatziko dituen iraultzaren agentea. 1789 eta 1794 urteen artean girotuta egonik, testuinguru historiko bortitz horretan erabat tragikoa izango baita bi maitaleen amaiera. Baina hirukote nagusi horrekin izango dira oholtzan Nancy Fabiola Herrera, Beta Pilipenko, Gabriel Alonso eta Jorge Rodríguez Norton ere. Eta haiekin guztiekin batera arituko dira kantuan Fernando Latorre, José Manuel Díaz eta Gexan Etxabe ere. Guillermo García Calvok zuzenduko du Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Bilboko Operaren koruak ere hartuko du parte. Iraultzaren eta herriaren ahotsa irudikatuko dute koruko kantariek eta Esteban Urzelai arituko da zuzendari lanetan. Amodioa eta heriotza. Klase gatazkak eta tirabira politikoek blaitzen dute lan osoa, baina maitasun istorio bat ere kontatzen du operak, eta hain zuzen ere, amaieran heltzen da dramatismo gorenera. Txenierrek eta Maialena Dikoinik elkarrekin abesten dutelako justu guillotinerako bidean doazela. Bi bala morte insiem. Gora heriotza elkarrekin. Operagileen ikuspegiaren arabera, are heriotza bera baino ahaltsuagoa baita maitasuna. Castel de Peraladako festivalarekin batera ekoitzi du opera oraingoan Olbek. Alfonso Romero Mora izan da eszena zuzendaria eta antolatzaileek haren proposamenak duen poesia laudatu dute. Ricardo Sánchez Cuerdak diseinatu ditugune eszenikoak eta Gabriela Salaberri Kataluniarrak sortu ditu kantariek jantziko dituzten garaiko 11 soinekoak. Sergio Fontanda argiaren arduraduna. Guztien artean, erdi eroritako jauregi baten aretoa irudikatuko dute lehen eszenan esaterako. Bigarren eszenan aldiz, garaiko iluntasuna irudikatuko dute eszenografiak eta bestelako elementuek eta azkenik gizarte irautzailea ere eramango dute oholtzara. Operaren hasieran agertutako jauregiaren gainean eraikitako kartzelarekin. Olbeko ordezakariek adierazi dutenez, berezia izango da hurrengo denboraldia. Iragarri dutenez, La Traviata operarekin hasiko dira emanaldiak urrian eta hiru urteko ospakizun ziklo bat ere abiatuko du elkarteak horrekin batera. Alde batetik, Bilbon izango duen 75. opera denboraldia izango delako hurrengoa eta horrez gainera, 2028an beteko direlako elkartea sortu zenetik beste hainbeste urte. Eta horregatik, hiru denboraldi hartuko dituen programa berezia antolatuko dute.